Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k úvodnej piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokoj vám všetkým prajem v túto krásnu nedeľu. Vítajte na našich slávnostných bohoslužbách. Sú slávnostné, lebo v strede nebude len slovo, ale aj sviatosť chleba a vína. Prišli sme do kostola, aby sme sa zrejme učili, ako žiť, aby sme rozmýšľali o svojej viere a tiež, aby sme prijali požehnanie. Pretože vždy na začiatok a nakoniec bohoslužby v tomto kostole je požehnanie nám všetkým, každému, kto príde. Dnes ale bude tiež špeciálne požehnanie pre dve deti. Lívia Karlčáková a Ondrej Schiller budú požehnaní. A ja by som vám na začiatok, vám dvoma, ale aj ostatným môžu načúvať, niečo prečítal. Týka sa to príbehu Jozefa, o ktorom tu rozprávame v týchto týždňoch. Keď Izrael, teda Jákob, Jozefov otec, uvidel Jozefových synov, spýtal sa, kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi, to sú moji otcovia, to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. To by bola pozoruhodné čítanie. To sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal, priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelové oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poboskal a objal. Potom Izrael povedal Jozefovi, nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef z kolien zložil, poklonil sa tvárou po zem. Tu je Jákob, ktorého tento text zrazu začína nazývať Izrael, tak starý, že už nevidí. A teda sa pýta, kto sú to tí dvaja, ktorých Jozef priviedol. On hovorí, to sú moji synovia, ktorí mi tu dal Boh. A on hovorí, priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Tak Jozef ich priviedol k nemu, on ich objal, poboskal a potom ich zobral z jeho kolien. To znamená, že po určitú dobu na to objatie, poboskanie, možno na nejaké porozprávanie, oni mu sedeli na kolenách. Boli dvaja, tu sú tiež dve deti, Efraim a Manaše, tu je Lívia a Ondrejko. A potom oni zliezli z tých kolien, teda respektíve Jozef ich dal dole. Čo je na tom príbehu zvláštne a zaujímavé, že tí synovia mali najmenej 18 rokov. A Jákob bol starý. A teraz oni mu sedia na kolenách. Čo je zvláštne. To, ako konkrétne to ten Jákob zvládal, teda ja nechám bokom, ale možno to niečo zaujímavé znamená. Možno to znamená to, že keď prídeme domov ako deti, a máme 17, 18, 24, 25, 40, 50, tak sme stále malé deti. Že doma sme stále malí. Jan Skácel má takú zaujímavú báseň, kde rozpráva, že prišiel domov, sadol si, napil si, dal si malinovku a zrazu bol taký, cítil sa opitý a stôl bol väčší. A potom prišiel na to, čím to je, že doma som vždy malý. Možno tiež iné vysvetlenie je také, že keď prichádzame pre požehnanie, tak sa všetci stávame malými deťmi. Lebo to je akt dôvery, akt viery a aj takej bezbrannosti. Keď prijímame požehnanie, sme ako malé deti. Tak teraz Lívia, ktorá je malá, a Ondrejku, ktorý je ešte menší, tí budú symbolizovať pre nás, že keď nám je udelené požehnanie na začiatku i na konci, tak sme ako malé deti. Prichádzame, aj keď máme 50, 60, 20 rokov, tak v niečom sedíme nášmu ockovi stále na kolenách. Prosím, aby rodičov, aby s deťmi povstali, teda aspoň s tými, ktorí budú požehnávané, tu je to ťažšie to urobiť so všetkými na tejto strane. Takže Zuzana a Libor, Ivan a Lenka, ja budem čítať sľub rodičov, dobre ho počúvajte, čo budete sľubovať. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Liviu, Ondrejka, k Bohu, aby im bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Líviu a pre Ondrejka S pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Zuzka a Libor. Prosím, aby sme povstali a budeme sa modliť. Ja sa budem modliť za Líviu a potom za Ondrejka. Môžete sa posadiť. My sme vám tu deti kúpili takú novú Bibliu, tak to teraz môžete vyskúšať, že aké to je tak, takáto Biblia. Biblia pre malých kamarátov. A vy to asi prečítate potom, už Renátka to môže prečítať Ondrejkovi. Keď človek chodí do kostola, tak zrejme ho čas od času napadne, že čo sa tam hodí a čo sa tam nehodí. Ja som vyrastal v rodine, ktorá do kostola nechodila a keď som začal chodiť do kostola, tak som zisťoval, čo sa hodí a čo sa nehodí. Tak napríklad prísť v kraťasi, mať na sebe, sa nehodí, mi povedali. Dnes teda zrejme niektorí z vás prišli, takže sa to nehodí, lebo vonku je teplo. Čiastočne o tom bude dnes to, o čom budeme rozprávať a o tom, o čom je celá táto bohoslužba. Volá sa Kam až siaha Egypt. Čo sa hodí a čo sa nehodí? Ako máme žiť v tom svete, v ktorom sme všetci úplne ponorení, ale nebyť z toho sveta, ako nám hovoril Ježiš. A takže dnes sa to volá Kam až siaha Egypt. A aby sme trochu poukázali na to, že nie je toho veľa, čo sa nehodí, tak ja poprosím Nina, aby nám uviedol piesne človeka, ktorý podľa mňa s kostolom nemal veľa spoločného, ale s vierou veľmi hlboko.
Dobrý deň, Jozef ma prosil, aby som krátko povedal, tak krátko. My budeme hrať pesničky Johnnyho Casha. A prečo? Ja by som uvedol teda 4 dôvody. Tak prvý dôvod je, že chceme hrať pre slávu Božiu. Druhý dôvod je, chceme hrať preto, aby sme vás potešili. Tretí dôvod je, že nás pozvala pani sestra Dáša Danelová, ktorá minulý týždeň bola súčasťou detských bohoslúžieb hore s nami a povedala, že teda na oplátku chce. A štvrtý dôvod je, že môj otec má dnes narodeniny, tak chceme aj tebe zahrať, otec. A ja by som chcel uviesť tie naše piesne takým jedným výrokom slovenského politika. Neviem, či to budem dobre parafrázovať, ale pán Gustáv Husák svojho času povedal, že taký výrok, že do kostola nechodím, ani sa nemodlím a chvála Bohu, mám čo jesť, aj čo piť, aj čo si obliecť, tak ja verím, že chvála Bohu, máme toho oveľa viacej a chceme vám zaspievať dve piesne o zmrtvých vstaní.
Zo Starého zákona budeme čítať z knihy Genesis zo 41. kapitoly, 41. a 45. verš a 50. kapitoly od 22. verša. Prvá kniha Mojžišová, 41. kapitola, 41. a 45. verš a 50. kapitola od 22. verša. Faraón ešte dodal, pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypta. Faraón potom sňal svoj prsten z ruky a navliekol ho Jozefovi na ruku. Obliekol ho do šiat z jemnej ľanovej látky a na krk mu zavesil zlatú reťaz. Dal ho voziť v druhom najkrajšom voze a volal pred ním, padnite na kolená. Tak bol ustanovený nad celým Egyptom. Faraón povedal Jozefovi, ja som faraón, ale bez teba v celom Egypte nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón zmenil Jozefovi meno na Kafenat Paneach a dal mu za ženu Asenat, dceru onského kňaza Potifera. Jozef sa vydal na cestu po Egypte. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca, a žil 110 rokov. Efraimových synov videl do tretieho pokolenia. Aj synovia Mákera, syna Menašeho, boli po narodení položení na Jozefove kolená. Potom Jozef povedal bratom, ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami. Boh sa vás určite ujme. Potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov. Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby si nás učil. Aby si nám dodal odvahy výjsť von z kostolných múrov a žiť život tam, kde sa žije, v reáliách každodenného života. No daj nám tiež odvahu nepustiť sa ťa tam, kde žijeme, úplne vo svete. No tak, aby svet nebol úplne v nás. Prosíme ťa o tvoju milosť, Kriste. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Jána, 17. kapitola, 15. až 19. verš. Ján 17, 15. až 19. verš. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde.
Pokojné ráno. Už niekoľko týždňov sa tu rozprávame o Jozefovi. Jozefovi zo starej zmluvy, ktorý má samozrejme ako každý človek niekoľko stránok. Na jednu stranu je v židovskej tradícii nazývaný cadík, to znamená spravodlivý, čo poukazuje na jeho takú morálnu bezúhonnosť, integritu. A niekoľkými aspektami toho, čo to môže znamenať, že Jozef bol spravedlivý, sme sa už zaoberali viackrát. No nikto nie je dokonalý, nikto nie je bez chyby, na každého sa niečo nájde. A podobne je tomu aj s Jozefom. Keď čítame ten príbeh, tak nejak poctivo, úprimne hľadáme, aký je toho význam, tak zrejme zistíme, že s niektorými činmi Jozefa si nevieme rady. Je to trocha také zvláštne, problematické, obskúrne. Takže dnes aj na budúce by som sa rád pozrel na situácie, ktoré vyvolávajú otázky. Že skutočne to ten Jozef urobil dobre? A skúsim k tomu niečo povedať. Jozefov prvý problém, ten, o ktorom budeme rozprávať dnes, je dobre popísaný v tom prvom čítaní z knihy Genesis, ktorý sme o Danieli počuli. Jozef sa dostáva na faraónov dvor, ale nie je ako nikto nevýznamný. Je to dôležitý človek. Zrazu je z otroka pánom. Hneď je druhý po samotnom faraónovi. Dostane na ruku na prst pečatiaci prsteň. Je oblečený do šiat z jemnej lanovej látky. Dostane koč, pred ktorým budú behať služobníci a volať nech každý poklakne. Jozef dostáva iné meno, bude sa volať po egyptsky Cafnat Paneach, čo znamená zachránca sveta. Možno trochu priveľa na obyčajného človeka. A za ženu dostane dceru ónskeho kňaza, teda stane sa súčasťou egyptského náboženstva, a s tou má potom dvoch synov. Keď bratia po rokoch v období hladu zavítajú do Egypta, tak Jozefa nespoznajú. Ako by len mohli. Však Jozef je oblečený ako Egypťan, zrejme má vyholenú hlavu, hovorí po egyptsky, správa sa ako Egypťan, rozpráva sa s nimi cez tlmočníka a keď sa s nimi rozpráva, tak prisahá pri faraónovi. Akože žije faraón, a teraz niečo povie. Obeduje, lebo je tak, ako ostatní Egypťani. A to znamená, oddelí sa dokonca aj od tých Izraelitov, ktorí tam prichádzajú. Jozef teda vyzerá ako Egypťan, správa sa ako Egypťan a potom je viac ako pochopiteľné, že v očiach pravoverných Židov, teda tých Jozefových bratov, je to Egypťan. a aj v mysliach pravoverných Židov od tej doby je Jozef niekedy ponímaný ako Egypťan. V židovskej tradícii ostáva taký veľký otáznik alebo ostene nad tým, kam až sa to Jozef dostal. Je predsa toľko ako Egypťan. Je v ňom ešte niečo z pravoverného Žida? A to som vymenoval len určité situácie, napríklad aj to úvodné čítanie, ktoré som mal pred požehnaním, ktoré bolo z Jozefovho príbehu, kedy Jákob už 17 rokov žije s Jozefom a keď mu privede tých synov, tak ten otec hovorí, a to je kto títo? Že ten vzťah medzi Jozefom a otcom, jeho deťmi, jeho rodinou a rodinou Izraela je rozvolnený. Veľmi často sa nestýkajú. To vyvoláva otázky aj preto, že v hebrejskej Biblii, teda v Starom zákone, toto nie je jediný príklad človeka, ktorý musel z nejakého dôvodu žiť v inej krajine ako v Palestíne. Napríklad Daniel, to je iný človek v knihe Daniel. Ten tiež je nútený žiť v inej krajine, v Babylone, tiež dostáva iné meno, je premenovaný, ale v jeho živote je značné, viditeľné značné úsilie neasimilovať sa. Oddeliť sa od tej kultúry, do ktorej sa dostal. Tiež má jesť to, čo jedia v tej dobe v Babylone, no on presvedčí tých okolo neho, že bude jesť svoju tradičnú židovskú stravu. A Boh to požehná, ochráni ho. Tiež je nútený, aby sa klaňal niekomu alebo niečomu inému, no on to neurobí. A Boh ho zasa ochráni, ešte aby sa niekto klaňal jemu, hej, Danielovi. Daniel to je taký výnimočný alebo pekný príklad toho, ako by sme sa možno mali správať. Ale Jozef? Ten s ničím z tohoto nemá problém. Ten je Egypťan so všetkým, čo k tomu patrí. Nemá problém s kultúrnym pozadím tej zeme, v ktorej žije. Je to, čo oni jedia, oblieka sa ako. Oni sa obliekajú, rozpráva tým istým jazykom. No zaklincuje to tým, že sa zaoberá veštením budúcnosti. Keď zosnuje plán, ako u Benjamína z tých jeho bratov, nájdu kalich, ktorý do jeho vreca on sám vložil, tak potom hovorí svojim bratom. Toto je citát. 44. kapitoli 14 až 15. Tak došiel Júda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam a padli pred ním na zem, lebo obávajú sa, že Benjamín niečo ukradol. Jozef im povedal, akého to skutku ste sa dopustili? Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť? Jozef nemá problém veštiť. Samozrejme je možné, že si to vymyslel. Hej. Ako napríklad hodnotil túto situáciu Jan Calvin v jednom svojom komentári, že takto nebolo, napísal. On si to Jozef vymyslel. Ale potom to tomu Calvinovi tiež vadilo, tak napísal, že ale predsa len zhrešil, lebo klamal. To je možné. Dá sa to vyložiť aj rôznym iným spôsobom, samozrejme. Ale v každom prípade je pozoruhodné, že autorovi toho textu nevadí, že to tam nielen tu, ale ešte na inom mieste dá. Že Jozef veští budúcnosť a používa k tomu nejaké nástroje, ako je kalich. Autor toho príbehu s tým nemá problém, ale židovská a kresťanská tradícia má. Zásadný. Toto už Jozef prehnal. Otvára sa nám teda v tomto starom príbehu podľa mňa súčasný problém, ktorý vlastne riešia ľudia viery po stáročia. Kedy už je to príliš? Ako máme byť, tak ako Ježiš vyjadril tou hádankou z toho nášho druhého čítania, že máme byť vo svete, ale nie zo sveta. Teda úplne a celkom vo svete, ale úplne a celkom nie zo sveta. Ako to máme žiť? Koľko je príliš? Neprehnal to Jozef? Nie je viac Egypťan ako Izraelita? Čo ešte z neho ostalo židovské, pravoverné? Kam až siaha Egypt? Naša odpoveď bude z veľkej miery závisieť na tom, aké je naše celkové presvedčenie o tom, ako máme žiť. A priznám sa, že ja nevnímam Jozefa ako toho, ktorý sa spreneveril. Vnímam, že niektoré veci sú na hrane, Niektoré možno sú aj za hranicou toho, ako by mal pravoverný človek, veriací človek žiť, ale jeho svetáckosť je mi sympatická. Lebo chodenie na hrane nikdy nie je bez chyby. A žiť vo svete, ale nie zo sveta, to musí byť predsa chodenie na hrane. Navyše, bez Jozefa by židovský národ nebol. A tak tí, ktorí teraz kritizujú Jozefa, by tu ani neboli. Zahynuli by hladom. Tak je to prakticky vždy. V niečom takmer vždy veriacia komunita potrebuje tých, ktorí výjdu poza hranice, žijú na hrane, priamo v strede sveta, aby nakoniec tá veriacia komunita vôbec mohla existovať. Aby vôbec mohla prežiť. Lebo izolovať sa, čo naznačuje, že keď sa izolujeme, tak konečne sa ochránime od toho zlého, to je vždy začiatok konca. Jozefov prípad vedie k otázkam, ktoré smerujú k podstate, zdá sa mi. Kto je vlastne veriaci človek? Ako sa pozná? Čo sú tie vlákna, čo nás spájajú s Bohom? Čo to je? Kto je veriaci človek? A podľa Jozefovho príbehu vidíme to, čo zrejme veľa z nás zastáva a niektorí tušia, že veriaci človek sa nepozná podľa toho, že chodí do kostola. Ani podľa toho, že sa vždy jasne spája s Božím ľudom, teda s cirkvou. Podľa čoho sa teda pozná? Dajú sa nájsť nejaké dôkazy Jozefovej viery? Dovolím si uviesť dva. Prvý. Jozef reflektuje svoj život v súlade s Božím charakterom a snaží sa podľa toho radikálne aj žiť. Je síce pravda, že Jozef hovorí o Bohu všeobecne, genericky. On nehovorí o Jahvem, Hospodinovi, keď si pozriete ten text, kde rozpráva Jozef a ako rozpráva, hovorí o Bohu, tak všeobecne. To zmluvné meno Jahve, Hospodin, v starej zmluve by sa dalo preložiť do nášho kresťanského slovníku, že Ježiš. Jozef nehovorí o Ježišovi. To sa v jeho slovníku neobjavuje. Hovorí o Bohu. No jeho reflexia života napovedá, že Boha pozná osobne. Lebo v kritických, krízových situáciách reflektuje svoj život podľa toho, aký Boh je. To, že verí v skutočného Boha, sa nepozná podľa toho, že odriekava vyznanie viery v kostole alebo v rámci Izraela, v rámci cirkvi. Jeho vierovyznanie nie je vyjadrené v týchto klasických formuláciách viery. A zrejme, keď vyznávame svoju vieru v kostole, ako dnes budeme robiť, že čomu veríme, tak je to v skutočnosti len príprava na rozhodnutie viery v reáliách nášho života. To nie je náhrada. To je len príprava. Jozefova viera je skutočná, lebo príde vtedy, keď sa láme chlieb. Keď sa rozhoduje o tom, ako bude vyzerať jeho život a životy druhých. A asi by sme povedali, že no tak tam na tom skutočne záleží. A myslím si, tento príbeh to dosvedčuje. Tam na tom skutočne záleží. Keď sa dá poznať svojim bratom, tak povie, Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. Oni ho zradili, chceli ho zabiť, ale Jozef došiel do bodu, že vidíš, že za tým je Boh. Čo iné je toto ako viera? Podľa toho sa rozhoduje, kto je veriaci a kto nie je. Kedy v kritickej krízovej situácii som schopný aj ublíženie vidieť ako niečo, čo Boh urobil pre mňa. A urobí aj pre druhých ľudí. A keď sa bratia ešte po otcovej smrti obávajú o svoj život, tak dokáže odpustiť. A hovorí, vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Takže učinil, čo je dnes, zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte, ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľudne sa im prihováral. Jozef dokáže vidieť, že čo Boh robí, aký to má vplyv na jeho život A skúša sa podľa toho radikálne správať. A zasa, čo iné je odpustenie ako radikálne prejavenie viery? Jozef je veriaci človek. Aj keď podľa vonkajších znakov sa to nepozná. To bol prvý dôvod. Druhý dôvod, Jozef vie, kde je jeho domov. Tuto myšlenku som zobral od nemeckého teológa, ktorý sa volá Jürgen Ebach, a ktorý hovorí, že dokonca jediný ukazateľ, podľa neho, že Jozef je veriaci človek, je v tom, že vie, kde chce zomrieť. Jediný dôkaz. Jediný dôkaz. Nechce byť pochovaný v Egypte. On hovorí, prísahajte, že ma tu nenecháte. Že zoberiete moje kosti, keď príde príhodný čas. A zoberiete ma domov, do Kanánu. Keď kniha Genesis končí, že Jozef zomrel, bol nabalzámovaný a uložený do rakvy v Egypte, tak tušíme, že tam musí byť pokračovanie, keby sme mali len tú knihu. Lebo Jozef sa musí vrátiť domov. Tí, ktorí prisahali, to splnia. A potom to aj urobia. A Jürgen Ebach hovorí, veriaci človek môže bývať v Egypte, ako dlho chce. Egypt môže byť miestom môjho života na hociakú dobu, ale vždy to musí byť prechodná stanica. Nikdy to nemôže byť cieľová stanica. Egypt môže byť moje pôsobisko, no nemôže byť to byť môj domov. Samozrejme, to je metafora. A v tom je sila tej metafory, že je to symbol, že to nehovorí presne, čo to znamená. A možno nám môže pomôcť odsek z prvej epištoly Jánovej, ktorý som tu našiel pri jednom ranom čítaní. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Apoštol Ján nás varuje. Pozor, nemilujte svet, v ktorom žijeme. Lebo milovať znamená zjednotiť sa. Včera som sobášil, keď sa dvaja ľudia spájajú v jedno, na sobáši, to je láska. Milovať znamená spojiť sa, takže sme už prepojení. A Ján hovorí, pozor, keď sa spojíte so svetom, tak je to zlé, lebo svet pominie. Musíte sa spojiť s tým, ktorý nepominie. Zrejme sa teda tá metafora, že Egypt, teda svet, v ktorom žijeme, nemôže byť náš domov, točí okolo takýchto otázok. K čomu som pripútaný? Kde je moje konečné východisko? Kam smerujem? S kým spájam svoj život? Nemôžeme sa tak spojiť s tým svetom, že v ňom žijeme, že zahynieme spolu s ním. Pre tých, ktorí možno písali alebo čítali Jozefov príbeh v zajatí napríklad v inej krajine, tak toto bolo znamením. Koniec môj, aj keď tu zomriem, má byť inde. A to asi hovorí aj niečo nám. Aj keď my tu zomrieme, v tom svete, v ktorom žijeme. Nepatríme tam. A v niečom to hlboko v srdci musíme vedieť. A niekde sa to musí prejaviť. Musí sa to prejaviť v tom, s čím spojujem svoj život. Egypt teda môže zasiahnuť ďaleko. Dvere sú široko otvorené. Jozefov príbeh nám ukazuje, kam až ďaleko môžeme zájsť. A Jozef v niečom je úplne na hrane a niekedy aj za hranou. Ale verí. Lebo reflektuje svoj život z hľadiska Boha. Dokáže to. Nie v kostole, ale tam, kde sa to rozhoduje. V hraničných rozhodnutiach života. A tiež nie je zviazaný tým miestom tak, že by nevedel, kam patrí. Nakoniec vie, tu ja nepatrím. Nech niečo podobné, tak odvážne, môžeme žiť aj my. Nech je dnešná bohoslužba povzbudením k odvahe vykročiť na miesta, ktoré sú úplne tam, v Egypte, vo svete, pretože príbeh Jozefa k tomu vedie, ale čo príbeh Jozefa, čo taký Ježiš. Ten provokoval tam, kam prišiel, prekračoval hranice, otváral miesta, dvere ľuďom, ktorí by vôbec do tej židovskej tradície nepatrili. Tak skúmajme svoje srdce, nie len tak ako vždy, či je niečo, čo máme vyznať pred Bohom, ale aj, či sme ochotní na tejto ceste odvahy za Jozefom a za Ježišom ísť. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Môžeme si navzájom podať ruky a zaželať si Boží pokoj. Môžeme teraz povstať a ako prípravu na rozhodnutia viery v každodennom živote budeme vyznávať našu vieru v apoštolskom vierovyznaní. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela z mŕtvych a život večný. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova, i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Budeme spievať spoločnú pieseň a tiež môžeme Bohu dať naše dary. Postaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježiši Kriste, Ty veľmi dobre vieš, ako mi je bližší Jozef, ako Daniel, ako ťažko sa mi hovorí nie a ľahšie áno. Ako sa viacej bojím tých, ktorí presne vedia, ako vyzeráš a čo hovoríš, ako tých, ktorí si myslia, že nie si vôbec. Pane, vďaka Ti za to, že ma učíš hovoriť aj nie. A vieš, ako ťažko prežívam a veľmi ťažko sa zdávam svojej slobody, aby som prijal Tvoje zajatie. Vďaka ti za to, že mi odhaluješ hranice, za ktoré už sa nedá ísť, a učíš ma ich prijímať. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky, ktorý poslal svojho syna žiť aj mrieť na uliciach tohto sveta. Nech nám dá odvahu ísť v Kristových šľapajách. V mene Krista. Amen.
Dovolte ešte niekoľko informácií z nášho spoločenstva. Viacerí z nás sú na spoločnom zborovom výlete Xlogia, takže preto nás je tu dnes menej. A chcem sa vám všetkým poďakovať, ktorí ste sa zúčastnili ankety o profile kazateľa pre náš zbor. O výsledkoch vás budeme potom informovať, keď budeme mať výsledky spracované a aj nejakým spôsobom vyhodnotené. Chceme pripomenúť, že sa modlíme za kazateľov nášho zboru každý útorok a štvrtok ráno medzi 6 a 7 hodinou. Prosím, aby ste sa tohto držali. Všetky akcie, ktoré sú v našom spoločenstve v budúci týždeň plánované, máte vysvietené. Včera bol sobáš Petra Bána a Petri Blšťákovej, mladomanželom, ktorí uzavreli svoje manželstvo. Prajeme, aby Pán Boh ich spájal, aby ich manželstvo bolo trvalé a večné. A ako sme sa dozvedeli, dnes má narodeniny brat Emil Komárik a vybrali sme pre neho verš. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk. Ako veľké lepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké sú tvoje myšlienky. Ďakujeme za život brata Emila medzi nami. Prajem vám pokojnú nedeľu.